Ojla, smo Sara, Julija,
Sara,
Pija
in Anja in poslušate podcast Odkriti.
Pozdravljeni spet v novi epizodi. Danes bomo govorili o zaporništvu in soočanju svojcev z zaporništvom. Danes sta z nami Milka in Božitar. Lepo pozdravljena.
Živijo.
Zdaj, če bi mogoče za začetek začela zgodbo, da tu štartamo.
Ja, lahko. No. Se pravi, pred enih 6-7 let sem živel eno prometno nesrečo, katere izhod je bil ena žrtev, ne? Motorist, kateri je letel na moje vozilo in potem po sodskem procesu in vsem najpred 2 leti so me obsojali na 8 meseci zapora. Ne. Kar je bilo nekako rečemo kot en tako kompromis. Ne. Čeprav zakon velja, da od 2 do 12 let je kazen za tisto, ampak glede na okoliščine, glede na to, da ni bilo nobene stvari, katere bi nasploh lahko rekel, da sem naredil proti kakšnih pravilih ali da je bilo alkohola ali krtazga, tako enostavno so okoliščine bile takšne, da je prišlo do tega smrtnega izhoda, pa je na koncu tudi, rečemo, kazen bila tako malo blaže, kot bi lahko. Ne? Čeprav seveda tudi ta nesreča po njej takoj rečemo, da je začelo na nek način soočanje s to kazene, ta nekakšna osebna katarza, katero doživiš, to nekakšno zaveščanje, da ne moreš lahko vplivati na vse, kar ti se dogaja v življenju in nasploh sprejetje tistega, da se to zgodilo. Ne? Sprejetje tudi, rečemo, krivde za to, ne? Seveda, da začetno praviš, da si vse naredil, kar bi lahko, ampak potem, ko začneš malo bolj promišljevati, pa se ti zdi, da mora biti, če tebe seveda ne bi bilo na tem mestu, ta oseba mora biti, bi šla naprej za svojim življenjem. Tako da, ko začneš to zaveščati, ti se tiste rane tudi začnejo odpirati in bi rekel, da v tem času začne vzdrževanje te kazen. Ne. Nasploh zapor kot takšen je bolj nekakšna, ne vem, zadovoljščina, da se tako reče.
Formalna kazen.
Ja, tako za družabna merila oziroma za sistem kot takšen. Ne. In tako da v bistvu, rečemo, z ene strani imaš to, z druge strani pa ti imaš eno osebno golgoto, ne, skozi katero greš in skozi katero rabiš na nek način sam ali s pomoč družine ali družbe nasploh. Jaz sem pa došel tudi pri eni moji prijateljici, katera je psihiatrica in mi je zelo, zelo veliko pomogla, tako da rečemo, da je to meni bil najhujši del cele te zgodbe, pa potem ta kazen seveda je bolj bila tako, bi rekel, rečemo ena izpeljava iz nekakšnega tvojega comfort zona, ne? Ker iz tvojega navadnega življenja in mora biti, da za nekatere, mora biti tudi za mojo ženo pa za nekakšne druge člane moje širše družine mal več stigme s te strani, ne? Ker seveda, da je zapor kot beseda takoj pri večine ljudi izzove tako nekakšno obsojanje ljudi, ne, nasploh se ne vprašaš, kaj je zadaj, ampak nekdo je bil v zaporu, ne, takoj mu daš tako en črniks, pa greš naprej za obravnavanjem te osebe. Tako da, z moje strani nisem imel takšne probleme pred tem, ampak čisto tako bolj praktične, ne, nekakšni plani, katere imaš. Jih rabiš cel čas odgajati, ne, pa lahko sem tudi jaz rekel, da bom šel, ne vem, če lahko odložim to kazen, ne vem, čez 1 leto ali 2 lahko bi to tudi, ampak potem cel čas imaš ta nek Damoklov meč nad glavo in enostavno ne moreš iti naprej. Tako da čim bolj se spraviš v to in začneš in končaš, kot sem jaz zdaj, pa pa su stvari boljše, ne, u tijeku.
Mene može samo zanimati, da se malo vrnemo na začetek, mi manjka malo za razumevanje zgodbe, kaj točno ste sploh vi narobe naredili v tej, pač da je prišlo do te nesreče.
Ja, v enem mestu sem jaz z glavne ceste šel v levo stran, v sporedno cesto, sedat na mestu, kjer se je lahko, ne, tako vse naredil, kar je rabilo, naredit se v stavu, preveril pa šel, ampak naenkrat je prišel motor z druge strani, ne, tako zelo hitro, pa je šel veliko več, bolj hitreje, kot bi lahko v naselju, v mestu in enostavno ne, je prišlo do
In potem koliko časa je trajal cel ta postopek od te nesreče do tega, da ste bi šli v zapor? Če sem prav seštela, je bilo to kar nekaj let.
Ja. Mora bi sem še v bistvu tudi malo rekel. To se mi zdi, da je ta cel proces, ker je prvič bilo na eni stopni sodišča, ne, potem pa gre na drugostopensko in tukaj je vse, rečemo, to pravomočno, se reče, pravomočno potrdi. Potem pa smo šli z pritožbo na odlok tega drugostopenskega sodišča, na vrhovno, pa ustavno. Na koncu tudi v Bruselj, pa je na koncu, rečemo, prišlo do tega kompromisa. Ne, kazen je bila malo večja na začetku, pač vsakič, ko bi šli za pritožbo, bi, rečemo, nas odbili, ampak zmanjšali kazen. Pa si dobil nekakšno sporočilo, le, ok, ja, štekamo, kaj imate za reči, ja, ampak življenje je izgubljeno, rabimo nekaj narediti, da to poravnamo, da se poravna, ne. Mislim, malo tako grobo zveni tako in se upravičujem za vse tiste, kateri so morali biti doživeli tisto v življenju ali imajo nekog v svoji družini ali bližini, da se jim to zgodilo, ampak tisto so, mislim, to ne moreš reči tudi ne sekunde, tisto so, ne vem, deli, takšni eni deli časa in da ne rečem, da v bistvu usoda, kaj lahko naredi, je, da bila sta dva nam tistem motorju, ne, ta gospod pa gospa partnerka njegova in oba sta preletela prek mojega avta, je bil en travnik z druge strani, tako meh, mislim, ko bi rekel, človek bi lahko padel tukaj, pa ti ne bi bilo nič, tako je bilo z gospom, ne, ampak gospod je tako prav padel na en mehen del, ki je bil en kosk, en kamen, tako nekaj. Prav tako, na mesto celi tega travnika je bil ta kamen, prav v njegu. Tako da, veliko tega se zgodi, kot da se bi lahko rekel, da se je rabilo to zgoditi v tem času. Ne. Če ne bi mora biti bil jaz, bi mora biti bil nek drugi, ampak ne glede na vse to, seveda, da jaz sem itak, seveda, da razumem celo odgovornost, katera gre s vsem temi mi za življenje, mi bo žal, da se to zgodilo, seveda. In če bi lahko naredil nekaj, karkoli, čeprav upam in še zmer mislim, da sem naredil, kar bi lahko v tem času, ampak očitno ni bilo dovolj, ne. Mora biti manjkal tudi kakšne pozornosti, kakšnega fokusa v tem času.
Kaj pa potem v bistvu, s to soočenje svojice mene zanima, glede to, da v bistvu one...
Ja, v bistvu, čeprav njih v bistvu nisem nikdar spoznal, ne videl, sem jih kontaktiral prek nemške ambasade, ker so državljani Nemčije, ja. Tako da sem njih kontaktiral prek ambasade, partnerica pa je bila, se mi zdi, tako bi rekel, z njo sem imel par stikov v času teh, v procesu samim, ne, sodskem in tako veliko mi je pomagalo v bistvu, ker je ona tako res pokazala velik sočutja, velik razumevanja za tisto situacijo, neverjetno količino, ne, za takšen en dogodek, en takšen emotivni udarec. Tako da, tisto mi je veliko pomagalo, ne, da na nek način.
Ker mi ravno to, ko smo brali, ne, največkrat to, da se vidi žrtev in tega samo tisti, ki so ponesrečenci, ne, neko se pa ne pomisli na tega, ko je, pač, ko je storil nesreča, kako se on počutil, ne, sem zanimala v smislu, kako so se na tebe obnašali. Ne tudi tako tvoja družina, ne samo njihovi svojci.
Pa ne morem v bistvu reči, da nasploh, da sem imel nekakšne slave izkušnje ali kakšnega obtoževanja ali neki se mi zdi, da ali se mora biti videlo, da mi je že dovolj tisto, kar se je zgodilo, ne. Mm-hmm. Sem res bil tako v težkih časih, ne. In z veliko podporo seveda moje družine in vseh ostalih, pa potem ne vem, mogoče da bi bilo drugače, če bi to bil slučaj, kot rečemo, nekateri, kateri sem spoznal v zaporu, ne, kateri so imeli. Sem bil v enem zaporu, kjer nasploh tako večinoma prihajajo ljudje, kateri so zaradi prometa v tem zaboru. To je tako polodprti oziroma odprti zapor. Ko pravi odprti, pomeni, da ni nasploh ograje, ne, ampak vse drugo je kot v zaporu, rečemo. Imaš malo več prostora za gibanje, ja, pa delaš v bistvu, imaš 8-urni delovni čas, vsak dan dobiš nekakšno zadolženje in tisti ljudje, katere sem tam spoznal, velikih je, kateri so, pri katerih je v nesreči umrla nekatera oseba, katera je njem zelo bliska. Ne? Tisto so res hude situacije, rečemo. Jaz sem imel časa dovolj, zaradi tega malo podaljšanega sojenja, pa sem imel dovolj časa, da grem na terapije, da grem skozi geštalt, različne metode, in skozi katere sem v bistvu tudi na nek način so prišle van vse tiste stvari druge, katere sem imel od sebe. Ne? Pa bi rekli, ni vse zlo za zlo, ne? Ni vse slabo za slabo, ampak tudi nekaj dobrega pride iz takšnih situacij. Ne? Tako da na nek način, mislim, tako je zmeraj, ne? Lahko je nekakšna slaba stvar, ti konča življenje, tako bi rekli, nasploh, ne? Formalno pa životariš do konca, pač ne veš, da si živ. Pa drugač lahko tudi takšna situacija te dvigne, pa ti da nekakšne nove uvide, ne, in vrednote. In meni je to res pomagalo, kako je bilo res težko, ampak na koncu mi je pomoglo še več.
Mogoče zdaj preko se preveč osredotočimo na te pozitivne plati. Jaz se še malo na ženo obrnila, ker smo nekaj malo pozabili na vas v tem času.
Jaz poslušam svojega moža in mi je lepo, da ga lahko poslušam več kot 5 minut preko telefona.
No, tudi to bo. Pa tudi o tem
pripravljajte, ja.
Mogoče, če bi kar nasplošno, pa če smo slišali neko okvirno zgodbo, vemo
prvo
približno.
Prvo sedno izkušnjo v bistvu.
Kako ste pa vi vse to doživljali od nesreče, sojenja, zapora?
Jaz sem v zgodbo letela proti koncu sojenja. Vido sem se spoznala in na prvi dan najnega srečanja sem jaz že vedela, kaj se je zgodilo. Takoj sem bila iskreno mi zaupal, kaj se je zgodilo, kje je v procesu. Tako da sem bila čist na jasnem z vsem, kaj, kje in kam gremo. In sem imela vso možnost svobode reči v bistvu najnem odnosu ne, če bi bilo to preveč. Tako da to mi je bilo nekaj mnogo, ker sama sem prej bila zelo aktivna na Kraljih ulice in sem veliko ljudi tudi spremljala, ki so preživljali zaporno kazen in sem iz tistega vidika spremljala. Zdaj pa kar naenkrat je tukaj nekdo pred mano, s katerim jaz stopam v odnos potencialni in bo on to morda doživel, no. Ampak meni je absolutno prevzelo, kdo je ta oseba bila in se rekla, to pa seveda sprejme, ni problema, ne. Tudi dejanje mi je bilo pač, ja, niso bile zdaj tukaj neke stvari, katere jaz ne morem držati in stati za njimi. In so šla naprej, no, in potem en teden pred poroko se je dogodila sodba in sva zvedla čas in kdaj ne bi šel v zapor in je bil kar mal šok. Za mene tako, zdaj se pa to res dogaja, to pa ni več neka zgodba iz preteklosti, ki je nekje odzadej, ki je nek narativ, ki ga pripovedujeva, ki je del naju, najne veze. Ampak zdaj se pa to kar dogaja, kar realno bo, ne, in pač še ta neka poroka potem, tako čist nek, kaj se dogaja, no, in potem je takrat, no, obema je bilo pravzaprav zelo lepo, da so rekla, ne, zdaj se bo zavestno odločila in užila to najno poroko, druženje z ljudmi in dala to na stran in nama je to res, res uspelo in sem na to ful ponosna, tako da niso bila pol noge že v zaporu oba, pa potem naprej, no tako, to se mi zdi neka taka fajn stvar. In potem je bilo fino, ker so lahko malo odložila, no jaz sem rabila malo časa, ker je bil to šok zame, pač z nekom sem se tako globoko povezala, res tako lep odnos in zdaj bo kar naenkrat te osebe ne bo, naprimer, 8 mesecev in se ne bo mogla dotakniti, ker je korona. Tako, neke nove teme, ki sem se mogla sprijazniti, aha, ok, zdaj jaz skrbim za vse račune, zdaj v bistvu sem jaz kapo di banda, a v bistvu banda nima. Pač ja, ni, ne, ja, pač ja, to.
Kapo di kapo.
Kapo di kapo. Ampak sem rekla nič, ok, po začetnem šoku in pa predvsem pri meni je bilo strah, v bistvu pravzaprav malo tudi pred stigmo, ker sem vedela, kako bi to lahko vse izgledalo in kako bom jaz vse to zmogla voditi najno življenje, najne stvari, ki so jih skupaj zapeljala. In potem počas začeti iskati neke fajn stvari, česa so se veselila in neke projekte, tako da.
Vi ste torej prišli iz zapora kdaj?
Soboto, zjutraj pred tremi
dni. Ja.
In zdaj vam že mi krademo manj čas.
Ja. In toga z veseljem dajeva.
Sem mogoče zdaj, ko si že omenila ta prehod v zapor, če kar prišli na to, mogoče kako potekajo ti klici, sporočila, če si kaj obiskala, ja.
Tako da, to je bil zdaj čas korone, ne, in to je bilo malo drugače, kot imajo ponovati zaporske žene možnost. Jaz kot žena bi imela več možnosti, ampak tukaj je bil zaplet, da je to video živel v Sloveniji, zaporna kazen se je odvijala na Hrvaškem. Tako da obiski so bili odprti v bistvu točno 3 tedne od vseh mesto, ki si bil v zaporu, tako da sem imela 3 priložnosti, da v bistvu ga obiščem, vidim. Torej prvič sem ga obiskala po enem mesecu za 45 minut preko PVC stekla in preko slušalke. No, tako res filmsko, ampak jaz sem si spet rekla, ne, zdaj imam izbiro, ali bom jaz to samo uničila to srečanje in rekla, koliko je to v bistvu premal in ni dovolj. In bedno je pač sistem je krut. Ali bom mi to naredila en tak mikro res balonček in bom mi to znotraj tega tako imela nek tak lep zmenek in bom naredila, ne vem, preko pleksi stekla, se dotikala s prsti, se hecala, si mahala kot 12-nika, si povedala vse. Tako pač, ne vem, se hihitala. Pač stvari, kar jih pač lahko počneš v 45 minutah preko pleksi stekla. Potem pa se je v bistvu pred 3 tedni zgodil prvi obisk v živo, kjer sem lahko šla dejansko kot živa oseba brez pleksi stekla in dejansko kljub vsem meram se lahko zgodil, ne vem, dotik.
In škoda, ker ne bi došli
poslušalci. Tako je vse zakošljati.
V živo. In so imela prvič 3 ure časa, da so lahko skupaj, da se na novo začutva. To je bilo pa res romantično.
Zdaj
tako
simpatično
pisala. Ja, v bistvu se sploh ne slišim skoro.
Tako so naredila, da ni bilo. Ampak so zavestno en in drug izbirala točno to. Ko naj jo je vleklo tja v to grozoto, ker vleče zelo lepo, ta nepozitivna namera proti meni in proti najnem odnosu je lažje izbrati. To pozitivno pa sem rabila več truda vložiti in oba, da so jo izbrala in zgradila.
Kaj pa tako recimo klici? To je možno, mislim.
Ja, klici so bili možni na začetku, a ne, je bilo zelo malo časa, 30 minut v celu.
Pa ure na teden?
Za vse ljudi, ki jih, torej 3 ljudi maksimalno so lahko imel na popisu, a ne?
Ja.
Se prav spomnim.
Številke, katero oni preverijo, pa potem, mislim, če je, ne vem, ožji član družine ali ima širši, pa se tudi rabi preveriti, kdo je, in da ti potrdijo, da lahko kličeš, ja. Če pa ne rabiš dati potrdila, pa najboljši je tisto tako ena zaporska logika, ne, prideš, nasploh neče ne veš in potem ti oni rečejo prav, zdaj lahko daš tudi nekakšno številko, če hočeš klicati, jo, ja hočem, ko pa, ženo, ja, a imaš, ne vem, poročni list, ne, nimam, ne, no, pa nič, ko boš imel poročni list, pa boš nam ga dal, pa ti lahko odobrimo, ok, a kako jaz pokličem, ja le, ne, kaj da ti rečem, ne, ali odvetnika, pa potem to gre preko odvetnika, da bi ti nasploh kontaktiral, užio družino, ženo, mislim, to je tako, tako je en zapleten sistem, ne, poln nelogičnosti. Če se si tako naravnan, pa se lahko smeješ tem, če pa ne, lahko tudi jokaš. So bili veliki njih, kateri so jokali z moki, ker niso vedeli, kaj je nasploh da naredijo. Ne?
Ja, in tudi mi dva nismo se cel čas smejali, so bili tudi dnevi, ko je bilo eno zelo težko, pa drugmu. Pa so samo upala, da ne pride kakšen dan, ko bo oba v tem težkem, pa da bo eden držal to svetlobo zraven druska, tako da je potem dobro šel. Na začetku je bilo res bolj malo minut, ne vem, 3 minute, 6 minut. In kar je bilo meni naporno, je bilo to, ker jaz ne morem klicati njega, jaz ne morem izbrati, da je bo on mene poklical. Jaz pač moram cel čas smeti telefon s sabo in piše tam zasebna številka in jaz se tuširam in glasno bojam ali pa sem nekje s prijatelji zunaj in cel čas moram imeti mobitel zraven, ker če zamudim, je to to za tisti dan ali pa za 2 dni. In meni je bilo to stresno, tako. Tudi ta krivda, tako jaz se nisem uspela oglasiti mojemu možu, ki me zdaj v bistvu najbolj rad in edini jaz ga lahko podpiram, tako. Spustiti se z tega dol mi je bilo tudi, sem rabila pred par dni, no. Potem se je pa izboljšalo stanje, ko so te premestili na drug, v drug zapor,
v
kaznionico. Tam pa je bilo boljšno, je bilo pa v bistvu 15 minut, ampak potem je posmeta gospa rekla, imate 40 sekundi vremena, nekaj tako. So se oba zmeraj jezila na to gospo, pač kolik nekaj globoko razlagaš, kar ti pomembno in ona imate, još pač tako. Zdaj 3 dni se samo o tem šalva, kako pač je čudo, da nihče ne govori, da ima samo še 30 sekund. To je z moje strani, če bi ti
šel. Ja. Ne, v bistvu to. Ta prvi del, rečemo, za tako podložujo, kje bojo te dal naprej. Bi rekel, da če si v, rečemo, navadnem zaporu, ne, med zidi, kot bi rekli, ne, potem so pogoji čist drugačni kot v tem pol odprtem, seveda. V tem zaprtem, tako je, kot je bilo, torej pol ure, imaš klicov za cel teden, ne, imaš, ne vem, glede drugih stikov, pa priložnost pošiljati pisma, katera, ko njih pošlješ, pa verjetno čakajo enih 5-6 dni, da nasploh jih nekdo vzame in preveri, ker rabijo biti preverena, ne, zaradi eventualnih osebin, pač tudi če jih ni, tudi se berejo, ne, da se vidi, da ne bi bilo neki, ne vem kaj, ampak očitno, če so nekakšne večje stvari, da se to tudi gleda, ne, da nekakšnih dogovorov, kriminalni skupin, med sabo in tako.
Prinala se še potovala čez mejo in je to pač trajalo včasih. Po 2-3 tedne, da je pač prišlo v tvoje pismo v moj nabiralnik in pač.
Pač recimo en moj kolega iz Celice, ne, je pošiljal pismo svoji ženi in je rabilo več kot en mesec, da to pismo pride iz zapora v njegovo stavbo, katera je, rečemo, 500 metrov zračne linije od zapora, ne. Tako da, kaj se lahko zgodilo, mislim, seveda, ljudje ne delajo svoje delo, ne. Čeprav jih res nima dovolj, veliki problemov v tem sistemu. Sem prepričan tudi v Sloveniji, ne, da so stvari podobne kot tamle, ne. Ne vem, 2x več ljudi v Celicah, kot bi jih lahko bilo, ne. Pogoji so čisto ono, tako, lepo rečeno, katastrofalni, ne. Da ne grem v detalje, ampak tako, tudi, čeprav je vse to tako, kot je, nekakor, če si vsaj malo normalen, vidiš, da nimaš kaj tudi reči tem ljudem, kateri delajo tam, ne. Ker te na nek način delajo svoje delo, najboljš, kar morajo.
Del sistema.
Ja. Si zaprt, pa si cel nor, ne, in če ti se ti še kakšna, rečemo, nepravda zgodi, ne, pa si še bolj hud, ker seveda noben ni kriv v zaporu, to je tako, veste.
Pa ti si to že videl prej, ko si vodil jogo v tem zaporu, kjer si pa zapravil kazen, si že razumel, da kje so manki sistema, ne, ko si ti prihajal od zunaj kot nekdo, kot nek prostovoljc, in potem si lažje tudi po moje razumel njih.
Ja.
Jaz bi vprašala, če se klice posluša, pač, ko se kliče, posluša, in kako sta vidba pač občutila to posehanje, mogoče v zasebnost, ne, ker pač nekdo je cel cajt poslušal vajne pogovore, vajne intimne stvari, pisma berejo.
Jaz sem si tako rekla, naj bojo priča na eni ljubezni, naj se učijo in naj gledajo. To je bilo meni tako rekel.
Ja, mislim, sem itak tako malo ekstrovert, bi rekel.
No, in pa tudi neke kode so uvedla. Skrite kode, ki pač so bili na eni, mislim, niso...
Tu že pred odhodom.
Pa malo sprot, malo so včasih, ne spredna, ampak itak nima, ne bom nekaj skrivati, tako prav zelo.
Ja.
Ampak tako da... Pa tudi jaz sem se potem rekla, a zdaj moram iti v hrvaščini govoriti, ker on ne zna slovensko, ali moram iti v hrvaščini pisati pismo, ampak ne, najna ljubezen poteka večinoma v slovenščini, zakaj bi potem spremljala in tako da, bi se res rabila nekaj strokovnjaka za slovenščino, ker dvomim, da so vsi razumeli slovenščino.
Nisem tako pomemben, da bi najel nekako, da bi slišal
malo pogovor.
Mora biti to trajalo prvih 15 minut, pa bi tam rekel, zakaj ste mi nas blok najel tukaj, ne?
Ja, ker to je bilo bolj, ne vem, o dnev, o čustih, o opaženju sistema, o, ja, nekaj, predvsem refleksija, pa poskusi povezave.
Ja.
Kaj še ne bi pomočil odnos teh zaposlenih do vas zapornikov?
Ja, različni so, mislim, seveda, od osebe do osebe, ampak bi rekel splošno tako, čisto red, ne, delal svoje delo v okvirih, katerem so jim narejeni, ne, so policaji na koncu kot vse takšne službe, niti imajo razlogov za it ven teh nekakšneg modela, ne, kateri dobijo, pa niti jim rabi, ne. Enostavno, če, ne vem, če tako en primer, malo, v bistvu, je glup, ampak je bil eden, kateri je vmes, dokler je bil v tem prvem delu te svoje zaporne kazne, se na koncu izkazalo, da ni kriv res in je prišla oslobajajoča presoda, ne. In je rabil iti ven čez 10 dni, rečemo tako, dokler se tista rešitev vse to ne konča, ne bo pravomočna. In potem en dan, ko v teh 10 dni pridejo in ga odprejo vrata in pravijo, lej Vukovič, greš v transport, kar pomeni greš v drugi zapor na prav služenje tiste kazne, ne. In ta tako pogleda in pravi, čekajte malo, kakšen drugi zapor, pa jaz grem ven čez manj kot 10 dni. Ta ga tako pogleda in tako ful, tako lepo res, brez sile pa mu reče, Levki, jaz res ne vem, kje boš ti čez 10 dni, pač danes, greš v transport. In tukaj ti je on vse rekel, ne, tako. Jaz vem, kaj jaz rabim narediti v moji šihti danes do 8 ure. Ti greš dej v transport. In to je pač to, ne. Kaj, zakaj se to zgodilo? Aj, to res pametno, a ni? A se to splača, ne? Njeg to intak ne interesira. Pa, ko pogledaš v bistvu, da nekateri ljudje tam ne delajo po 30 let ali več, jaz sem res srečen, da mi je Bog dal kazen od 8 meseci, da nisem policaj. Kot da sem se rodil pa bil čuvar v zaporu. Praktično to je, kot da imaš kazen od 30 let, pa greš domov zvečer k svoji družini. Ne. Ker še hujše, jaz bi rekel, da je še hujše tem čuvarom, kot tem varnostnikom, kot zapornikom. Ne. Ker veliko vse srečaš, praktično čez par let si vse že videl, ne, in cel čas ti vsak dan ali teden prihajajo novi z tem enakim prepričanjem, da je njegova zgodba ful originalna in da bo ga, se opravičujem za jebo, ne. Ampak le je, če ti se to dogaja 10-20 let, ti je že dost. Mislim, že imaš dovolj, ne. Tako da, kot vse to se gledaš, praviš, res so tisti fantje tam le. So res ok, kakšni bi lahko bili. Seveda zmeraj se najde, se pravi, kakšen plevel, ne, pa kateri bi lahko na kakšni disciplinski končal, ampak drugače tako splošno gledano, delajo svoje delo in to je potem, ne. Ne grejo nič več od tega. Včasih se zgodi, da ti pride kakšen kateri mal en mehen kusček človečnosti več da v to svoje delo, ne pa naredi neki, kar nasploh mu ne rabi, ampak ni to pravzaprav pogosto, ne. In,
bolj neka rutina, popravljanje njihovega dela, no, na tak način.
Ja. No, velik več je pričakovanj zapornikov, kot je odgovorov čuvarov in pač je to čisto normalno. Lahko to razumeš, lahko pa ne, pa si narediš probleme, pa potem, če greš proti njem, itak si v njihovi hiši, pa potem se ve, kaj gre potem.
Pa misliš, da je v kakšnem zaporu, kjer obravnavajo drugačna kazniva dejanja, drugačen odnos?
Seveda. Ja. Mislim, se del, drugačna dejanja, drugačne ljudje, ne? Drugačni psihični profili, drugačna obravnavanja. Čeprav v tem začetnem stadiju neko je tista selekcija, ne, tamle obravnava za vse enak. Mm-hmm. Ti si v celici z, ne vem, morilcem in z, ne vem, nekim prometnim in tako, vsi smo skupaj. Ne. In potem pa nadaljujejo vsi na nekakšno v svoja predala, ja.
V tem zaporu so bili torej tisti, ki so imeli prometne nesreče in kakšne prekrške še.
V tem
vašem,
ja. Ta polodprti oziroma odprti.
Samo prometne nesreče ali še kakšne druge prekrške?
Prometne nesreče pa še nekakšne finančne malverzacije, tako...
Alimentacije.
Ja, nekaj malo alimentacije je bilo. Pri nas je tako ta družinski zakon malo strog, ne. Tako da je dost možel v zaporu zaradi alimentacije in tudi nasilja v družini. Ampak tega ni bilo v tem drugem zaporu. Ja, promet, finance pa malo alimentacije.
Jaz bi te vprašala, glede na to, da si bil zaprt med tem, ko se, mislim, se še vedno ukvarjamo s korono, kako bi komentiral to, da so ljudje komentirali, da se, ko so bili v izolaciji in tako, da so komentirali, da se počutijo kot v zaporu. Kako bi komentirali to primerjavo, ko so pač ljudje tako nasplošno govorili?
To pravzaprav je. Pač tudi korona. Korona je, mora biti dobro prišla, da nas ozavesti, kako živimo. In tudi pred korono veliko ljudi živi kot v zaporu, ne? Ker ima eno špuro, ne? Celo praktično 20 let. Ne? Če je vzel kakšen kredit na 30, pa je to, ne, ko pravijo posel kuča posel, ne, oziroma delo hiša delo, ne. In, ali če nekdo gre v tujino, da kakšen denar zasluži za družino in to, kaj ta dela, ta gre sam tako, zjutraj gre na delo, zvečer se vrne nazaj, cel čas je v tej tovarni in praktično je to, jaz bi rekel, kot ta odprti zapor, v katerem sem jaz bil. To je čisto tako res. Lahko se zapreš zunaj, lahko se odpreš v zaporu. Prostorna omejitev je na nek način nekaj, kar te lahko... Samo ena tako stvar, katera ti lahko pride, da si to objasniš kot tvoj velik življenjski problem. In potem, ko ljudi pridejo ven iz zapora in pravijo, komaj čakam, ko bom prišel pa tisti vsak dan, ne, še 15 mesecev, še 14, 13. Pa pride še en mesec, pa pride ven, pa ne ve, kaj bo nasploh naredil. Ne? Mislim, kaj da dela zdaj? A veš, ker imajo pričakovanja, da bo to rešilo vse njihove probleme. Ne? Nasploh so pozabili, kaj je bilo prej, preden, ko so šli v zapor. Ne? Potem, ko pride iz zapora ven, ali neki so že ozaveščeni prej. Ne? In nasploh imajo tako res hude čase, preden grejo ven, ker ne vejo, kaj bojo naredili, ne, za življenje. Nimajo ne denarja, ne prihodnosti, ne dela. Enostavno nimajo odgovora na nobeno svoje vprašanje, glede svoje prihodnosti, kaj bojo naredili. Ne. Pa če je tu še družina, pa, a ne, katero si ti pusti, zdaj si bil, ne vem, eno leto v zaporu, dokler ti najdeš delo, pa če za to delo rabi biti nekakšno potrdilo, nekažnje, tudi to ne moreš. Pa smo se znali, ko včasih bi se hecali, pa bi rekli, no zdaj ne vem, če bi imeli nekakšno zaposlitev, pa bi rekli, jaz zdaj se navadil, rečemo, ta eden je delal v kuhni, nikdar ni s kuhno imel na noben stik, ne. Zdaj se je pač navadil lepo, ne, pa dobil ta nekakšna potrdila, ne, za nekakšne asistenta, kuhara, pa lahko to zdaj uporabiš, zdaj pa ta pravi, ja, ja, bom prišel v restauracijo, rekel, živijo, ja, jaz imam izkušnje, ja, ker pa v zaporu, v Poli. A prav, no, bomo se oglasili, ne, mislim, a veš. Tako da v bistvu res velike problemov, na katere nasploh ljudje ne računajo prej, ko so v zaporu. Samo imajo to, veš, zdaj so mene zaprli, pa grem ven, pa prideš ven. Ampak ja, podobno kot v koroni, pač tudi zdaj, kot je ta korona, veš, zdaj vsi jokajo, ne morem tam, ne morem tam. Moja mami se tudi pred enim tednom cepila, ne, koma je čakala, da lahko gre nekjer, ne. In sem jo vprašal, no, pa kam boš šla zdaj? Da li ona, kako to misliš, kam boš šla? Mislim, pa kam boš šla, zdaj si se cepila, ne, in a ni to bil pogoj, ne, ker so te omejili, ne. No, ne morem zdaj, ne, je vročine, tiste tam bovina, ne, jesene. Pač to je tudi z drugim ljudmi. Če jim nekaj vzameš, to jim manjka, ne. Če jim vrneš, več jim ne manjka, ampak nasploh jim ne rabi. In tako je za vsem, ne. Kot ko, ne vem, veli bi se dalo o tem govoriti, ampak ne vem, če je smislen.
Mislim, se že tako simpatično povzelo,
nekratko. Prej se že malo omenili, pač stigma, ko priješ ven, ne veš, kaj bi sam, pač ne ve veliko ljudi, kaj bi služba in te stvari. Mene me zanima, kako je bilo pač v tem času tvojega, pač vašega, no, pač sojenja, ok. Službo recimo, konkretno zaposlitve, in potem tudi recimo režen žena omenila, da se je sama mohla soočiti s tem, da bo pač kapo di banda, ne treba če tudi pri nas. Tako da mogoče malo te. Zdaj, kako bo pač zdaj, ko se
je mora biti, da, dobro, mi dva sva tako nekako tudi navajena na nekakšno bolj skromno življenje, ne, tako da če imamo več in če imamo več, super, ne, če nimamo pa spet super, ne. Tako da nam ta nek del, rečemo, no, smo se pripravili malo tudi prej, ne, pa da kot hrčka dva, malo da nekaj je, da nisem v zaporu šel tako za ničlo, pač nekaj sva pripravila prej. Jaz sem v zaporu poskusil čim bolj skromno iti skozi to, tako da ni veliko stroškov, čeprav ti res rabi denarja v zaporu, ne, mora biti še več kot zunaj, ker vse se plača.
Je tudi klici, to so draga stvar, ne, pač to je zapor izen meč, hkrati je manj prihodkov v družini, a klici so tisto, kar vzdržuje družino, ne, tako da tukaj so se mi to odločila, ne, pač dala bo ta denar za te impulze, ki pač niso tako poceni kot mobitel, ne.
Ni norih paketov, ono. Ta eden zaporski, ne.
Eden nori.
En eur minuta pa govori, ne. Ni tok, ampak malo manj.
Ja, no in tako. Ampak mi to so že prej tako se odločila, kako želiva živeti svoje življenje in rekla, ne, za podnobeno ceno ne bova delala tistega, kar ne želiva, tako da bo zdaj najenako in kar bo pa bo.
Meni je bilo dobro tudi, ker je prav zaradi tega, ker je korona bila, ne, in potem sem lahko samo online delal in potem sem rekel, ok, če ta online delo ni mi toliko hudo, če izpustim kakšen mesec online dela kot v živo, ne, pa potem sem odločil prav zaradi tega. No, itak sem zaprt zunaj, ne, če sem zaprt zunaj ali not, mi je čist enako, grem izkoristiti prav tisto priložnost, da se nič nasploh ne dogaja zunaj, pa grem not, pa bom prišel ven, pa upam, da se bo stvari izboljšali.
Pa tudi tvoja, mislim, socialna mreža in te varovalne dejavniki, ti pač imaš to fajn, iz socialno-pedagoškega vidika imaš res razvejeno mrežo, ljudi, ki te podpirajo.
Ja, veliko.
Mene imaš, v bistvu tako pač neke stvari, ki sem jaz videla, da jih ljudje res nimajo. Ljudjem, ne vem, žene ne pišejo, dok pišem, ljudjem jih morda kdo niti ne počaka zunaj, ne vem, jih ne obišče. Te malenkosti, ki naredijo zapor, malce bolj znoseno, pa potem prehod, ne, jaz sem se res veselila, da te prideš ven, ne tako, da komaj ne čakam, ampak komaj čakam, da prideš. In eni pač nimajo, kam se vrniti.
Tako ste, če sem jaz prav razumela, pač ta zapor je bil kot neko zadoščenje sistemu bolj, pač da ste vi šli skozi to krivdo in vse, kar se je zgodilo že prej, pač kaj vam je recimo pomagalo?
Ja.
Pač kaj je bilo tisto, ali pa kaj je bilo najhujši in kaj vam je tako
pomagalo, prej sem neki gestalt in
to, v bistvu največ tista psihiatrica. Z njo sem res velik tega odprl in videl v bistvu, pa v bistvu tudi na koncu vidiš, da tisto, kar te tišči, gre iz nekakšnih tvojih osebnih virov, to ni nek, ja, malo je težko to reči, ampak koli rečemo, da so ljudje altruistični, ne vem, da smo socialni, ampak socijalna bitja, ampak izhodišče vseg je iz tebe, ne? Iz tvoje zavesti in iz tvojega, ne vem, ega ali karkoli. In vse, kar koli te tišči, ja, meni je tebe žal, ampak meni je žal, meni je žal mene, kako se jaz občutim, ko tebe vidim takšno, ne?
Mm-hmm.
Če se razumemo tu.
Podobno potem prispremljam, naprimer, kot jaz pač ta bolečina pred vstopom v zapor, zakaj mene boli, pa ne zato, ker on gre, zato, ker bom jaz morda otegnitev nekih stvari, ki so prej bile, neki moji strahovi, neke moje teme, spet podobno, ne? Tako da tukaj je odlična priložnost, da življenje sili v to, da ok, zdaj se bova pa soočila s tem, pa videla kaj in zdaj, ko sva nazaj, pač beva vse te, še te neke svoje mikrodelce, ki jih pred zaporom mrdit nismo poznala, da imamo strah pred nečem. To mi do to v redu, pač.
In potem, da ne bi tisto zdaj izpadlo preveč egotripno, rezultat vseg tega je, da skozi to odpiranje sebe, ne, v bistvu bolj funkcioniraš proti drugim, bolj sočutno, bolj, ne vem, bolj si upleten v tisto družabno omrežje, ne, kot si bil prej.
Pa ti si se poslužila kake pomoči, podpore, svetovanje?
V bistvu najbolj mi je bilo ta najna medosebna intervizija, to mi je bilo najbolj. Potem sama sem študiram, zaključujem počasi študij telesno orientirane psihoterapije, tako da sem spontano vključena v to, tako da imam tudi jaz neke vire. Ampak pravzaprav to sploh ni bila tema za delo na tej ravni za mene. No? Bolje je bila to tako, da se sama sama zmenim, kako se bom izpostavila glede tega z okolico, ali bom sploh povedala v službi, ali ne bom, ali bo kako bom svojo primarno družino to. In potem, ko sem si rekla, ne, jaz bom odprto govorila o tem in jaz kot socialni pedagog čutim željo in potrebo, da se to vsaj malo mehča, pa čeprav bo meni težko, in sem se začrtala smer in potem sem tako šla. No. Tako da to je bila za mene ena glavnih stvari, tako da največja podpora je bil pač moj mož in zapora.
Ki pa v bistvu domači, tudi glede na to, da sta v bistvu ti si vstopila v to, a ne, v odnos, ko si že vedela, mislim, kako so tvoji reagirali?
Zelo lepo, tako z polno razumevanje in sočutja, bolje je bilo z moje strani strah pred tem, da... Kaj se bo zgodilo, ne? Pač pravzaprav nismo še imeli v družini situacije, da mi nekdo pač odšel v zapor zaradi česarkoli. Pa kljub temu, da smo marsikaj divjega že doživeli v življenju, ravno zapora pa ravno, ne? Na kar se je skazalo, da je nek brat od neke daljne sorodnice pa le bil že v zaporu, pa da isto zaradi prometa, pa joj se to bo menilo, pa sej sta dobra, sej sta lušna, tako.
Kako se spremeni mentaliteta?
Ja, kako se kar isto podobno kot pri samomorih, neko se zgodi, ko potem pride na plan, ko se en zgodi, ne? Podobno se je tukaj zgodilo, ne? Tudi ta, kako se skrije v rodbinski liniji, to zapor sploh ni obstajal do zdaj, zdaj pa kar prišel na dan.
Mogoče prej smo že nekaj o sistemu spregovorili, mi smo se spraševali, kako bi vidva pokomentirala, kakšen je v bistvu namen kaznovanja, tako oziroma celotnega tega kazenskega sistema. Gre to za neko resocializacijo, gre za neko izločanje škodljivih
torej, kaj je bolj,
iz družbe. Torej,
iz katere pozicije? Tisto, kar se dejansko organsko dogaja na terenu, ali tisto, kar bi mi to želela, da bi bilo?
Oboje, mogoče najprej,
ja,
kar se dogaja po potu, kar bi vidva želela.
Ja, če hoče najprej, potem že ve, da se razlikujete.
Ja.
Torej, prvo bom jaz smučala, ker nimam tukaj prave autentične izkušnje, tako da to je beseda.
No, se razlikujete te zve stvari, to je zihr in ne vem, jaz bi rekel, da res ta zapor je ena od največjih brez smislenih stvari, katere sem spoznal v življenju. To je tako, kot da bi ti kužek nekaj naredil, kar ni rabo, ne, pa ga zapreš en mesec tako, da se navadi, da ne more več lulat v dnevni sobi, ne. Potem ga pustiš, pa se spet polula, pa ga spet zapreš na eni 3 mesece, ne, ker zdaj rabi še dlje biti tamle. Tako, Ko je tudi v zaporu? Nič. Noben se ne ukvarja s tabo, nasploh. Obstajajo terapeuti, rečemo tako, imenujejo se terapeuti, ampak tisto so sistemski terapeuti. Upam, da noben od vas tukaj ne bo delal v sistemu. Tako, pejte čim bolj stran od sistema, če želite se ukvarjati s tem, kaj ste študirali. Ne? Zveni tako slabo, ampak tako pač je. Tudi če narediš kakšno inicijativo s svoje strani, kot rečemo malo bolj ozaveščen zapornik, pa si hočeš pomagati nekomu, to je rečemo na nekakšnem nivoju, da nasploh ne zastopi veliko stvari okrog tega, ne, pa mu hočeš malo pomagati, da gre malo boljš skozi celo to zgodbo. In tudi, če narediš neki, noben ga nasploh ne interesira, če si ti kaj naredil ali nisi. Noben se, tudi če bi ti rabila kakšna pomoč, zelo se rabiš potruditi, da bi jo dobil, da bi naredil nekaj v tej smeri, za kaj bi rekel ne, da če bi, ne vem, jaz imel zapor in nek zapornik se hoče založiti v tej smeri, da dela z drugimi, ne, bi rekel, seveda, ne, mislim, pomaga meni, tudi pokaže en primer drugim in tako se ustvari nekakšna lepa pozitivna okolje, ne. Ampak tega nasploh ni. Ne. Enostavno imaš v enem času tudi občutek, kot da nočejo, da se tisto dogaja. Ne. Kot da noben noče, da se tisto dogaja, tukaj si, zaprt si, samo ne nič vprašati, ko bo prišel tvoj dan, te pustimo van in pet. In to je to. Ne. To je kot rečemo, ne vem, kot da imaš azil, ne, pa držiš v enem obdobju nekoga ali nekaj in potem, ko to obdobje mine, pustiš ven in konc. Ne. Ni nobene resocializacije, ni nobenega, kot se imenuje, kako to, postpenalnega ali penalnega tog
spremljanja.
Ne, to nasploh ne obstaja. Mora biti v knjigah in
takšnih obrazih. Zdaj tukaj sta pač v vprašanju dva zapora iz Hrvaške. Jaz močno upam, da v našem okolju, tudi v slovenskem, obstajajo boljše prakse in zaupam v to, da so kolegi vnesli in slutim v to, da je drobci, zametki tega, kar bi si ti želel dejansko že v praksi, ampak žal ti tega nisi.
Ja, mislim, seveda individuje obstaja. Bož zmeraj najdu eno osebo, katera bo pokazalo nekakšno, ampak nasploh ona tudi nima, ali on nima ta pogoje, osnov, da bi ti lahko pomagal tem, ali da bi lahko kaj naredil, ne. Je bil tudi primer, ko je bila ta korona, ne, pa ta tip pol odprtega in odprtega zapora ima nekakšne kot priložnosti. Se imenujejo, ne, pa tisti, kateri so v tem zaporu, glede na to, kako se obnašaš, kaj delaš, kako se obravnavaš z drugimi in tako, te nekakšne stvari, dobiješ nekakšne ure v mesecu, v katerih ti lahko greš ali domov, rečemo na en dan ali dva dni na mesec, ali en dan dobiš, ne vem, 6 ur izhod v mesto, ki si v tem zaporu. Tega ni bilo, ker je bila korona, ne? In potem tako, ljudje so bili zelo, zelo psihično tako down. Ne. In v enem času, dobra je ta praksa, katero imamo, pač spet je dost formalna, je bila tista ena skupnost, uzor, se imenuje uzor, ne. Gre za to, pa prek katere na nek način pred teh predstavnikov zaporniki komunicirajo z upravo. Ne. Zapora, ne. In tukaj se dogaja ta nekakšna komunikacija. Ne. In je bilo tudi vprašanje, če je možno, da se kakšen psiholog pripelje, ker obstajajo ljudje, kateri res imajo težave, ne. Psihične težave, ker že, ne vem, leto pa pol niso bili nikjer zunaj. Spet je to ta prepričanost, da bi rabil to met, ne, ker imaš to priložnost. Z druge strani, v zapretem zaporu, nekdo ne gre 20 let nikjer, pa nima psihičnih problemov. Ne. To je ta pričakovanje. Ampak, ko smo vprašali za psihološko pomoč, pa so rekli, da že obstaja psiholog. Pa smo vprašali, kater pa. Ne, pa nam je rekel za eno punco, s katero res tako, to je nam oziroma ena žena od enih 30 let je že v tem zaporu, mislim, nasploh nima nobene ideje, nit
interesa,
da bi se ukvarjala z nekomor. Ampak ona je psiholog, ne, na papiru, ne. In če tebi rabi psihologijo, ga imamo, ne. Oni ga imajo na papiru.
Ja.
In lahko se obrneš na njo in se pogovarjaš z njo. To, ker ti to ne bo pomoglo, žal, ne, ampak ne moramo mi zdaj tebi dopeljati. Ker sem prepričan tudi, da ni, ni njihova težava, ampak da je to od tistih osrednjih gor urada, ministrstva, karkoli, ne, kar je propisal, da v zaporu lahko je en psiholog, drugi pa ti lahko ne bojo odobrili, ker itak imaš svojeg, kakšen je taj, to njih nasploh ne interesira. Pač če ga daš stran, potem boš velik težav imel, dokler ne upustiš novega, ker itak zdaj je zelo težko nasploh se ne dogajajo nobene nove akvizicije v teh strukturah. Tako da, tako je spet en zaprt krog brez pomočnosti, ne, enostavno obupne.
Tako bi rekli, da je v bistvu vloga zapora v družbi mogoče neko zastraševanje ljudi, v smislu, kam bodo šli, če bodo naredili nekaj narobe in to je to neke koristi, pa v bistvu zapor za družbo nima.
Ja, ja.
Tudi za posameznika, ja.
To je enostavno vzimanje prostora ene osebe, nič drugega.
Jaz sem se na začetku, ko sem probala razumeti, nisem mogla razumeti, kako bo zdaj nekdo odpeljal oziroma bo moj mož moral iti v nek prostor. Ni mi bilo jasno, zakaj, pač ja razumem teoretično, zakaj, pa se sem tako, kako jaz to čustveno dojamem. Pač, če ne jaz najdem smisel tega, sem rekla, aha, potem lahko vsaj malo verjamem v ta naivnost tega, da bo morda nekdo poskrbel, če bo pa kdo meni hotel storiti žalo. Jaz sem tukaj najdela čist malo zadoščenje. Mm-hmm. Da morda pa obstaja čist mikro pravda na tem svetu. Mm-hmm. In to mi je potem rekla, ok, morda.
Morda.
Ja, tukaj sem videla potem, če nekdo res zelo nevaren, kljub temu, da se potem ne pomaga.
Ja. Če bi to bilo kakšno delo, da bi lahko delali tisti pa, mislim, v nekaterih zaporih obstajajo malo večje te nekakšne delovne enote, ne, v katerih zaporniki delajo, pa ne vem, tudi prodajajo tiste izdelke, kateri delajo. In to je že malo bolj smisleno, ne. Ampak vse drugo, praktično nič, peno te ločiti, vzeti. Tudi če greš za nekaj, lahko nekaj naredim, ne. Lahko jaz nekaj v tem času naredim za to družbo, okej. Okay? Če me država, itak državni odvetnik te tuži, ne. To ni, da te družina ali nekdo, pač praktično ti si proti države, ne. Pa če te država že, okej, okay, dugujem državi nekaj, ne. Okay, kako da jaz vrnem državi tisto, kar je dugujem? Ne vem, če mene vprašaš, gotov z delom nekakšnim, ne, z nekakšno pomočjo, nekakšnim strukturam državnim, kateri itak ne morejo stvari narediti sami zase, pa velike tih delov, ki bi lahko nekog dal, da pomaga, ne. Z druge strani ne bom pomagal državi na ta način, da bom spal in imel 4 obroka na dan in ne vem koliko žajfel in žiletov in brisač in vsega tega porabil. Mislim, to je en dober budžet, ne, kateri gre za stroške zaporov, ne. Tako čist, dajmo jih zaprt in jim vse to dati, ne. Mislim, na Hrvaškem obstaja ta en trend, ne, med tim, pa tudi med brezdomci, rečemo, da oni tako pred Božič ali tako pred 12. mesec, ne, pa čisto tako pride pred nek
izložbo,
ne, pride, vzame en kamen, vrže v ta izložbo in čaka policija. In kaj delaš? Pa sem hotel vzeti denar. Ok, v zapor, odlično. Bom tam le enih 3 meseca malo, dokler je zima, na toplem, krov nad streha nad glavo, 4 obroka na dan, top. In to zares dela.
In po možnosti še pomirjevala, ne? Meni je to osuplo, koliko je v bistvu to prisotno, res veliko različnih pomirjeval in podobnega. No, več kot sem si upala predstavljati. Ja.
Se pravi, če tako poznamo, mogoče bi mogli sistem proč od represije,
in bolj v smislu, te, pač, da ne obravnavajo tako kot številko vsaka.
Ja, ma, dobro, mislim, težko se temu izogniti, ne, ker če je veliko ljudi, ker, kateri nasploh v bistvu niso pomembni, ne, ker so itak prišli, rečemo, zaradi okoliščin, ne. Mm-hmm. Tako, ni to nekakšna izbira, selekcija, pa da te nasploh interesira, kako se ta imenuje, ne, ker itak ne pričakuješ nič od njega. Mm-hmm. Ok, naj je številka, ne. Mm-hmm. Ampak da, da se od te številke nekaj naredi, ne.
Mm-hmm.
Pa vsaj da se reče, lej, ta 5532, je res naredil tako za državo, ne. Nasploh ni pomembno, kako mu ime. Ampak, lej, res je naredil, ne. Da, ni, da se da zapornikom kakšna priložnost, mora biti nekakšnih volontiranja, humanitarnih dela, ne vem, veliko je v bistvu potrebitih, veliko je ljudi, kateri rabijo pomoč, ne. Veliko je, ne vem, starejših ljudi, kateri rabijo asistenco ali neki, a ne, če bi jaz namesto, da sem bil v zaporu, pomagal v tem času nekakšni starejšim ljudem, nekakšni družini ali nekem Alzheimeru ali nekem dementnem, da se ne zgubi, ga peljal na okrog in to, jaz bi se veliko bolj počutil. Pa če so ti, rečemo, tudi nekakšni večji, večji stvari, katere naredijo ljudje, pa dobijo po 10 let, tudi to ok, mislim, naj je zapor zaprt, kot bi rabil biti zaprt, ne, ampak naj, naj se spet nekaj produktivnega naredi, no, ker spet se not dogaja v bistvu stvari, katere se, enake stvari, katere se dogajajo v zoni, ampak tukaj je esenca, ne, tukaj ni zbega, tukaj, tukaj ne moreš zginiti, ker si v 4 zida in tukaj je esenca življenja.
To je hujško zakon.
Tako da, tukaj se, ja, tukaj se dogaja vse tiste stvari, tudi še več, vse tiste prekršitve zakona kot zunaj, ne, ampak noben ga itak to ne hrbi, ker je, se dogaja v, tej prostor, v tem prostoru.
Bi sprah lahko rekli, da vam je zapor kaj dal, pač konkretno samo zapor, ne ta cela izkušnja, da ste nekaj dobili od tega?
Pa ne vem. Malo več potrpežljivosti, čeprav sem s tistim začel tudi prej, tako da...
Ampak to je bila to osebna namera, ni da te je sistem nagovarjal.
Ja, 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 ja. Ne, glede sistema, ne, ne moram reči, da mi neče. Mm. Lahko dobiš nekaj, če, če sam greš v to, ne, pa ozavestiš, pa praviš, ok, zdaj sem tukaj, grem nekaj narediti od tega, ne. A drugač, ne, od sistema, pa čeprav zapravo, neče ne dobiš. Ne suvenir, tako zelo.
Jaz sem se, da boš dobil kakšno lepo diplomo.
Ja.
Mogoče bi še tebe vprašala, ki si mogoče še ti odkrila, oziroma ki ti je bilo zanimivo, glede, mislim, si socialna pedagoginja, če ti je uspelo še kaj takega posebenega opasa, kako si rekla, ne vem, kako dobijo pomirjeval, če si še kaj takega posebenega odkrila s to izkušnjo.
Jaz tako, sama sem lahko šla skozi to izkušnjo, nekako sem zmogla, ampak sem se poprobala čisto uživeti, da pač ljudje imajo, naprimer, gre moški v zapor, imate skupaj 5 otrok, mama ostana in na finančnem bremenu, čustveno je samo, za vse mora to poskrbeti in v bistvu jo nihče ne vpraša, kako je, nihče ne poskrbi za njo, mislim, niti iz zapora. In se kar mislila res, da me bojo poklicali, pa rekli, dobro dan, gospa, ja, vaš mož je v zaporu, a ste živi? Ne vem, enkrat v leto, naprimer, ampak ni. Sem zaznala, da tukaj zna biti manko res na tem področju, ker ta oseba tudi v okolju težje potem najde ljudi, ki imajo podobno izkušnjo. Ni, da imaš pri sosedu eno žensko, pa gor v zgornjo nastopilo, kaj je imela tudi moža v zaporu. Pač tako, ta, morda kakšne podporne skupine za družine, čisto tako, ni treba, da je to zelo strukturirano, samo tako, da obstaja morda neka baza, da je možno se podpreti, ali pa da bi center za socialno morda socialno delo prevzel skrb za to. To, no, ja.
Vredno tudi neko iskanje informacij, v smislu, ne vem, ko si ti iskala informacije glede pisem?
Po forumu in po forumu in potem sem klicala, probala v svoji hrvaščini kaj izvedeti, ker tudi že kot žena zapornika, a ne, jaz sem navajena, da sem jaz socialni pedagog v sistemu in jaz sem še vedno del sistema, ki je, to je drug status, a ne, zdaj sem pa kar naenkrat postala žena zapornika in prav sem nadloga, če preveč sprašujem, to ni preveč žalba, ne.
Uh-huh.
Tako da pač meni najbolj pomagalo, da je moj mož zelo iznajdljiv, dobro sem se izbrala. In je on izvedel kaj in kako in je meni povedal potem, no. Tako da je.
Drugače, klicala bi bilo, lejte gospa.
Nije moguće, ni moguće, ni moguće. Pač.
Ni to hotel.
Čekaš na zaključno misel? Brkoli.
Temo brez ključev danes.
Hvala za povabilo.
Ja,
hvala, da ste se odzvala.
Pa upam, da ste tudi poslušalci in poslušalke saj malo začutili simpatičnost in pristnost naših gostov, ki se jo lepo zahlepamo.
Kaj da moram propovedati.
tako da, tako se slišimo pa v naslednjem. Čau!
Čau! Čau.